สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Take Action Like Your Life Depends on It How to Stop Overthinking Get Motivated Feed Your Fears and Stop Procrastinating เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่มุ่งแก้ปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งการคิดมากและความกลัวที่ทำให้คนจำนวนมากไม่เริ่มลงมือทำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบลอยแต่พยายามอธิบายกลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่กับความนิ่งเฉยการวางแผนเกินจำเป็นความสบายของการเลื่อนออกไปเรื่อยแก่นสำคัญคือแนวคิดว่าการกระทำมีความหมายมากกว่าความตั้งใจหรือความคิดดีๆและการสร้าง action bias หรืออคติไปทางการลงมือทำเป็นหัวใจของการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เขียนแพทริกคิงนำเสนอวิธีคิดและเทคนิคเชิงปฏิบัติเช่นการวิเคราะห์ก่อนเกิดปัญหาการลดวงจรคิดซ้ำการใช้การจับคู่กิจกรรมและการวางแผนประจำวันเพื่อช่วยให้เริ่มต้นได้แม้ยังไม่พร้อมเต็มร้อยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหัวใจของหนังสือคือการย้ายจุดสนใจจากความตั้งใจไปสู่การลงมือทำจริงสื่อเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าการมีเป้าหมายดีหรือคิดบวกมากพอจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเองผู้เขียนยืนบนหลักตรงกันข้ามคือสิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้จริงคือการกระทำเท่านั้นไม่ใช่แผนที่สวยงามหรือความตั้งใจที่ยังไม่ถูกทดลองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือกำลังใจทั่วไปเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่การปลุกพลังพยายามเปลี่ยนโครงสร้างการตัดสินใจในชีวิตประจำวันโดยผลักให้ผู้อ่านเริ่มจากการขยับเล็กๆที่ทำได้ทันทีจุดสำคัญคือการสร้างอคติไปทางการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนความนิ่งเฉยกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกไม่สบายแทนหนังสือจึงสอนให้มองความสำเร็จไม่ใช่ในฐานะภาพใหญ่ที่ต้องรอความพร้อมแต่เป็นผลสะสมของการเริ่มก่อนทำก่อนและเรียนรู้จากการทำจริงประเด็น2การอธิบายจิตวิทยาของความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งอย่างเป็นระบบแทนที่จะด่าความขี้เกียจแบบผิวเผินหนังสือพยายามอธิบายว่าทำไมสมองจึงชอบเลื่อนงานออกไปเสมอเหตุผลหลักคือความสบายในระยะสั้นมักชนะความก้าวหน้าในระยะยาวและเมื่อใดก็ตามที่งานดูยากหรือเสี่ยงสมองจะหาข้ออ้างให้รออีกหน่อยหนังสือชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เกิดจากความบกพร่องส่วนตัวอย่างเดียวเป็นผลของการจัดการความกลัวความไม่แน่ใจและแรงเสียดทานในการเริ่มต้นหากเข้าใจกลไกนี้ผู้อ่านจะมองปัญหาไม่ใช่ในแง่ศีลธรรมว่าตัวเองแย่แต่ในแง่ระบบว่าต้องลดอุปสรรคแรกเริ่มอย่างไรข้อดีของแนวทางนี้คือทำให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นแทนที่จะรอแรงฮึดอาจต้องออกแบบสภาพแวดล้อมลดขั้นตอนเริ่มต้นและตัดโอกาสให้การเลื่อนงานกลายเป็นนิสัยอันอัตโนมัติประเด็น3เครื่องมือทางความคิดอย่าง Primotem Analysis และ Ostrich Theory ช่วยหยุดการคิดวน1ในจุดเด่นของหนังสือคือการเสนอกรอบคิดที่ใช้รับมือกับการคิดมากและการคาดการล่วงหน้าแบบลบๆโดย Primotem Analysis ช่วยให้มองความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพื่อหยุดตัวเองแต่เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจผิดพลาดส่วน Ostrich Theoryเน้นว่าคนจำนวนมากมักฝังหัวหนีปัญหาเหมือนนกกระจอกเทศหนังสือใช้กรอบเหล่านี้เพื่อลดการหมกมุ่นในสมองและคืนความชัดเจนให้การตัดสินใจจุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้บอกให้คิดน้อยลงแบบขอไปทีแต่สอนให้คิดอย่างมีทิศทางคิดเพื่อหาทางเริ่มไม่ใช่คิดเพื่อหาข้ออ้างหยุดการวิเคราะห์ก่อนเกิดปัญหาจึงมีเป้าหมายเพื่อทำให้การลงมือทำปลอดภัยและเป็นไปได้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อสร้างความกังวลเพิ่มเมื่อผู้อ่านใช้กรอบนี้เป็นประจำความกลัวจะถูกเปลี่ยนจากกำแพงเป็นข้อมูลที่จัดการได้ประเด็น4เทคนิคเริ่มทำงานก่อนพร้อมเต็มร้อยและการทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นหนังสือเน้นซ้ำหลายครั้งว่าการรอให้พร้อม 100% เป็นกับดักที่ทำให้คนไม่เริ่มเสียทีแนวทางของผู้เขียนคือทำให้จุดเริ่มต้นเล็กชัดและทำได้ทันทีเพื่อข้ามช่วงเฉื่อยที่มักยากที่สุดเมื่อเริ่มขยับได้แล้วแรงต้านจะลดลงและการกระทำต่อเนื่องจะเกิดง่ายกว่าที่คิดหนังสือยังกล่าวถึงการ defeat procrastination byBundling ซึ่งหมายถึงการจับคู่งานที่เลี่ยงกับสิ่งที่อยากทำหรือการจัดการกิจกรรมให้เชื่อมกันจนการลงมือทำไม่รู้สึกแยกขาดหลักการนี้สำคัญเพราะปัญหาของคนผัดวันไม่ได้มีแค่ความไม่อยากทำแต่ยังรวมถึงต้นทุนทางใจในการเริ่มงานใหม่ทุกครั้งผู้เขียนจึงพยายามออกแบบวิธีที่ลดแรงเสียดทานตั้งแต่ต้นทางเมื่อการเริ่มต้นง่ายขึ้นวินัยจะพึ่งพาอารมณ์น้อยลงและพฤติกรรมที่เคยยากจะค่อยกลายเป็นกิจวัตรประเด็นสุดท้ายการวางแผนรายวันและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อกันความเฉื่อยกลับมาอีกต้องจัดการเปลี่ยนมุมมองหนังสือยังให้ความสำคัญกับการวางระบบในแต่ละวันเพื่อป้องกันการไหลกลับไปสู่ความเฉื่อยผู้เขียนเสนอว่าหากไม่มีโครงสร้างรองรับคนเรามักกลับไปหาเส้นทางที่ง่ายที่สุดเสมอดังนั้นการวางแผนงานประจำวัน จึงไม่ใช่แค่เรื่องจัดตารางแต่เป็นการออกแบบพฤติกรรมให้ตอบสนองต่อการลงมือทำโดยอัตโนมัติหนังสือยังชี้ว่าความสบายเกินไปอาจเป็นศัตรูของความก้าวหน้าเพราะเมื่อทุกอย่างไม่เร่งเร้าก็ง่ายที่จะผัดไปวันพรุ่งนี้แนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านต้องมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมด้วยเช่นรบกวนลำดับความสำคัญและช่วงเวลาที่ใช้พลังงานสูงสุดจุดแข็งของแนวนี้คือไม่ฝากความหวังไว้กับแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อพฤติกรรมซ้ำได้เมื่อระบบดีขึ้นความสม่ำเสมอจะเกิดจากการออกแบบไม่ใช่จากการฝืนใจตลอดเวลาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ติดกับดักการคิดมากเริ่มงานช้าหรือรู้สึกว่าตัวเองมีความตั้งใจแต่ผลลัพธ์ลับไม่ขยับโดยเฉพาะผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้ได้จริงมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้พยายามทำให้ผู้อ่านรู้สึกดีชั่วคราวแต่พยายามเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีเริ่มต้นลงมือทำในชีวิตประจำวันให้ชัดเจนขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือการเน้น action bias อย่างตรงไปตรงมาพร้อมกรอบคิดอย่าง primordial analysis ostrich theory และ bundling ที่เชื่อมจิตวิทยากับพฤติกรรมจริงอย่างเป็นรูปธรรมผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติคือเริ่มงานได้ไวขึ้นลดการผัดวันและรับมือความกลัวได้ดีขึ้นและในเชิงความเข้าใจคือเห็นต้นตอของความนิ่งเฉยของตัวเองอย่างเป็นระบบหากต้องการหนังสือที่สั้นตรงและมุ่งให้เกิดการขยับทันทีเล่มนี้ตอบโจทย์มากกว่าหนังสือที่เน้นแรงบันดาลใจล้วนหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกคิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่